Chegou o momento de subir ao escenario, con todo preparado. Toca practicar para a consecución do reto, que a representación da nosa versión dos vellos non deben de enamorarse está a piques de comezar. Para cada lo reto tiveches que dar diferentes pasos, así que reflexiona no teu diario de aprendizaxe sobre todo o percorrido e anota o que consideras máis relevante de cara á representación. Lembra que desde a fase un tes unha listaxe de cotexo para ir asegurándonos de todos os pasos. Lembra tamén que despois da representación tes que empregar a rúbrica que se achega no diario de aprendizaxe para coavaliar os teus compañeiros e compañeiras e autoavaliar o traballo que realizaches.